ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงเวลาของมจท. Variety วันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ใกล้ๆจะถึงกลางเดือนกุมภาพันธ
์เวลาผ่านไปไวมากเลยนะคะ
รู้สึกเสียดายความหนาวเย็นนะอากาศหนาวเริ่มค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็เข้ามาสู่ฤดูร้อนเข้าไปเต็มทีละใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ดูแลร่างกายกันให้ดี
ใช่ค่ะแล้วยิ่งมีเรื่องของฝุ่นควันนะคะในบริเวณกรุงเทพมหานคร
เขาเรียกฝุ่นควันเหรอคะ
เขาเรียกว่าควันที่แบบว่า
ควันหมอก
ควันน่าใช่
แล้วมันจะทำยังไงมันก็เป็นละอองหมอกที่ทำให้เรารู้สึกปลอดชื้นอะไรอย่าง
น
ี้หรือเปล่าหายใจเข้าไปมันมีละอองน้ำ
เราหายใจลำบาก
ใช่ไหมมันเหมือนกับเป็นหมอกเป็นน้ำเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหม
ค่ะ
มันมีละอองฝอยเล็กๆกันนะคะที่มองให้มัว
ค่ะ
แล้วก็ต้องระวังนิดนึงบางทีรู้สึกแน่นอะใช่ไหมหายใจแล้วอึดอัดอะไรประมาณนั้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
ค
่ะมาสู่ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90นะคะพี่จิต
ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของปู่จานะคะดร.กิจจาเทพสิริจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะยังไม่พ้นเรื่องของเทวดาฝรั่งอยู่นะคะแต่เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างยาวตอนนี้จะเป็นเรื่องของตอนเจ้าสมุทรและตอนเจ้าบาดาล นะคะ มีทั้งสมุทรและบาดาล นี่บาดาล นี่ใต้ดินเลยนะ ไม่ถึงน้ำบาดาล นะคะ บาดาลและสมุทรนะคะอันนี้ต้องรอฟังละค่ะเรื่องนี้นะคะก็คงมีอภินิหารอะไรมากมาย ที่อาจารย์กิจจันทร์จะต้องคุยให้ฟังนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็ซันนะคะจะมาพูดคุยกับน้องอุ้มค่ะคุณปัญจพรพจนปัญญาค่ะ
เป็นเรื่องอะไรคะซัน
วันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องของเด็กไทยทันสื่อ ICT ตอนที่สองนะคะก็จะเน้นในเรื่องของเกมค่ะ
คือเกมเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จะว่าไปเนี่ยมันดาบสองคมน
ะ
ในส่วนดีมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีคือการเล่นเกมนี่มันก็เหมือนฝึกอะ
ฝึกทักษะบางอย่าง
ฝึกทักษะฝึกปฏิภาณฝึกการแก้ปัญหาเราจะมองด้านลบอย่างเดียวคงไม่ได้นะมันมีทั้งด้านบวกและด้านลบนะถ้าเรารู้จักใช้แต่ปัญหาก็คือว่าความพอดีหรือทางสายกลางที่เด็กจะเลือกใช้เนี่ยเด็กก็ต้องมีคล้ายๆกับมีกฎของตัวเองหรือเบรกตัวเองได้นะคะเพราะถ้าเกิดเล่นจนติดงอมแงมก็คงไม่ดีนะคะแล้วก็รู้จักใช้ให้พอเพียงอ่ะนะคะพอเหมาะนั่นก็เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ได
้
ท่านจะพูดถึงในแง่ของความสนุกหรือคุณค่าอะไรอย่างนี้หร
ือ
เปล่า
ทั้งเรื่องของประโยชน์แล้วก็เรื่องของการใช้อย่างระมัดระวังค่ะการเล่นเกมอย่างระมัดระวังแล้วก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยว่าจะดูแลหรือลูกยังไงหรือว่าป้องกันลูกไม่ให้ติดเกมได้ไหม
ใช่พี่มีความรู้สึกว่าเด็กเขายังประสบการณ์น้อยอ่ะบางทีเขาติดอะไรเขาก็อาจจะลุ่มหลงได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ดูแลเนี่ยสร้างกฎเกณฑ์ไว้หรือว่ามีกฎระเบียบที่ฝึกให้ชินเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาควรแค่ไหนน
ะ
แล้วก็ใช้อย่างเหมาะสมระมัดระวังนะก็ต้องชี้เห็นคุณโทษอะไรของเขาด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เราต้องฝึกที่บ้านพี่เองก็ฝึกนะฝึกเด็กๆให้รู้แบบเป็นขั้นเป็นตอนอะไรเงี้ยบางอย่างห้ามใช้บางที่ไปเล่นในที่ที่แบบน่าเหยียบเหมือนใช้โทรศัพท์เนี่ยไม่ระวังไม่ได้ใช่ไหมบางที่ก็อันตรายก็ต้องระวังด้วยเช่นกัน
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นคือช่วง2ของเรานะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงสุดท้ายน่าสนใจมากทีเดียวนะคะที่เป็นช่วงนานาสาระนะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย
์วรพร
นะคะนพวงศ์ณอยุธยา
ใช่ค่ะ
อาจารย์มดของเรานะคะจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของครอบครัวสัมพันธ์ชื่อก็บอกอยู่แล้วครอบครัวสัมพันธ์
ค
่
ะ
นะมันเป็นเรื่องของ relationship ท่านผู้ฟังนะคะน่าสนใจมากว่าครอบครัวเนี่ยบางทีถ้าเราเหินห่างไปหรือเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยในครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาของกลามไปแล้วก็เป็นปัญหานอกจากครอบครัวแล้วก็ไปสู่ปัญหาสังคมปัญหาอื่นๆอีกมากมายนะคะ
อ
าจารย์ก็จะมาเสนอแน
ะใช่มั้ยคะเล่าสู่กันฟัง
นะคะว่ามันมีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุการแก้ปัญหาจะทำอย่างไรนะคะน่าติดตามมากเลยนะคะนั่นคือ3ช่วงดีๆของเราในวันนี้นะคะมจท. Variety เชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
10
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับปู่จานะครับในรายการปู่จาพาทีซึ่งช่วงนี้ปู่จาก็ได้เล่าถึงความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทพเทวดาของฝรั่งนะครับเป็นความเชื่อของกรีกของโรมันแล้วก็ได้เล่ามาหลายตอนมากแล้วคราวที่แล้วปู่จาก็เล่าค้างอยู่ถึงเรื่องของนางคาลิสโตนะครับซึ่งนางก็ประสบเคราะห์กรรมโดยที่ตัวเองไม่ได้ทำจากความหึงหวงของเจ้าแม่จูโนซึ่งอย่างที่ทราบอย่างที่ปู่จาเคยเล่ามาแล้วนะครับเจ้าแม่จีโนโทษครับเจ้าแม่จูโน่ก็เป็นมเหสีของจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพใหญ่สุดของสวงสวรรค์ที่อยู่บนยอดเขาโอลิมปัสนะครับเทพจูปิเตอร์ก็เลยช่วยจับนางหนีขึ้นไปกลายเป็นดาวหมีใหญ่นะครับแล้วก็จับลูกขึ้นไปด้วยเอาไปไว้ใกล้ๆแม่เพราะนางมังมีลูกกับจูปิเตอร์1คนก็กลายเป็นกลุ่มดาวมีเล็กซึ่งปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองท้องฟ้ากลางคืนก็จะเห็นกลุ่มดาวนี้อยู่อันนี้เป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับพยายามจะหาเรื่องเล่าแต่งนิทานหรือว่าตำนานต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นความเชื่อของทุกชาติทุกภาษาครับมีของคนไทยก็มีเรื่องเกี่ยวกับอย่างเช่นดาวลูกไก่ครับก็มีที่มาว่าแม่ไก่ยอมเสียสละใช่ไหมครับวิ่งเข้ากองไฟลูกไก่ก็วิ่งตามเข้าไปอะไรเงี้ยเลยด้วยการทำความดีได้เป็นดาวลูกไก่ก็เช่นกันครับจากเรื่องเล่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าเทพเทวดาของกรีกของโรมันโบราณเนี่ยก็มีจิตใจความคิดความอ่านเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับคือมีความหึงหวงมีความพยาบาทมีความเกลียดชังโดยเฉพาะเจ้าแม่จูโน่ซึ่งเป็นพระมเหสีใหญ่ของจูปิเตอร์เนี่ยแกเป็นคนที่แบบขี้หึงมากนะครับเพราะหลายคนจะประสบเคราะห์กรรมนะมีนางฟ้ามีเทพมีเทวีหลายองค์ประสบเคราะห์กรรมจากความหึงหวงของนางเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วคนกรีกโบราณเชื่อว่าเจ้าแม่จูโน่เนี่ยเป็นผู้คุ้มครองการวิวานะครับเพราะฉะนั้นคนกรีกโบราณก็จะนับถือเจ้าแม่ตามบ้านช่องทั่วไปนะครับหญิงมีเรือนหญิงที่มีสามีก็จะบนบานศาลกล่าวขอความอนุเคราะห์จากเจ้าแม่จูโน่ในตอนที่มีเรื่องเดือดร้อนนะครับเพราะเชื่อกันว่าหญิงมีเรือนคือหญิงมีสามีเนี่ยจะได้รับความเอาใจใส่ความดูแลจากเจ้าแม่เป็นพิเศษนะครับแล้วยังเชื่อกันอีกว่าเจ้าแม่จูโน่เนี่ยมีธิดาอยู่องค์หนึ่งนะชื่อว่าไอไลทายานะครับซึ่งไอไลทายาเนี่ยก็เป็นเทวีของหมอตำแยเพราะคนโบราณเนี่ยหมอตำแยสำคัญใช่ไหมครับเพราะว่าการคลอดลูกโบราณเนี่ยที่จะสูญเสียชีวิตเนี่ยมีมากนะครับการแพทย์ยังไม่เจริญเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบนบานศาลกล่าวก็หญิงตั้งครรภ์จะคลอดลูกก็ต้องมาบนบานศาลกล่าวกับเทวีไอไลทายานี่แหละครับสำหรับเจ้าแม่จูโน่เองนั้นเท้าเธอก็มีสัตว์คู่บารมีอยู่หลายชนิดอย่างเช่นมีแม่โคมีนกดูว่าวมีนกยูงนะครับแล้วยังมีนางเทพอับสรประจำห้วงสมุทรตนหนึ่งมีนามว่าไอริสเป็นพนักงานสื่อสารประจำตัวของเจ้าแม่ชื่อไอริสปัจจุบันเนี่ยก็เป็นชื่อดอกไม้ของฝรั่งซึ่งสวยงามมากนะครับดอกไอริสเมืองไทยเราไม่มีแต่หน้าตามันต้นมันคล้ายๆกับท่านผู้ฟังครับคล้ายๆกับต้นว่านหางช้างนะครับนะแต่ว่าดอกจะเป็นสีม่วงสีเหลืองมีลายงดงามมากครับพอถึงฤดูสปริงฤดูหน้าร้อนเนี่ยดอกไอริสจะออกดอกสวยงามเพราะฉะนั้นผู้หญิงฝรั่งหลายคนนิยมตั้งชื่อลูกว่าไอริสนะครับเพราะว่ามีความสวยงามนะครับทีนี้ยังเชื่อกันอีกว่าเทพไอริสองค์นี้แหละเป็นผู้ประสาทน้ำให้แก่เมฆนะครับเพราะฉะนั้นเมฆก็จะหลั่งมาเป็นฝนบางครั้งถ้านางเผลอลืมตัวประสาทน้ำมากไปหน่อยอย่างเช่นปี54ใช่ไหมครับน้ำมากฝนตกมากก็เกิดน้ำท่วมโลกน้ำท่วมที่ต่างๆนะครับ อย่างปีที่ผ่านมาปี60ท่านผู้ฟังก็ฝนตกเยอะถ้าคนโบราณคงเชื่อว่าอ๋อเป็นเพราะว่าปีนี้เนี่ยไอริสเนี่ยคงจะพรมน้ำให้แก่เมฆมากไปหน่อยลืมตัวไปหน่อยจริงๆคำว่าไอริสเนี่ยนะความหมายของทางกรีกโรมันก็หมายถึงรุ้งนะครับเพราะคนโบราณก็เห็นสายรุ้งมันก็พาดก้อนเมฆใช่ไหมครับเวลามีเมฆเวลามีละอองน้ำเวลามีแสงอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วทั้งเทพจูปิเตอร์ซึ่งเป็นเทพใหญ่สุดของสวงสวรรค์และก็เจ้าแม่จูโน่ครับต่างก็จะมีเทพมีเทวีต่างๆเป็นลูกน้องเยอะแยะหมดนะครับจริงๆแล้วอย่างที่ปู่จาเล่าให้ฟังแล้วนะครับคณะเทพของกรีกโรมันมีอยู่12องค์นะครับซึ่งรวมจูปิเตอร์กับเจ้าแม่จูโน่ด้วยเขาเรียกว่าคณะเทพโอลิมเปียนนะครับโอลิมเปียนนี่ก็มาจากยอดเขาโอลิมปัสเพราะเทพทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยที่ยอดเขาโอลิมปัสนะครับพูดง่ายๆเปรียบเทียบปัจจุบันคณะเทพโอลิมเปียนก็เปรียบเหมือนคณะรัฐมนตรีปัจจุบันนะครับใหญ่สุดก็จูปิเตอร์ก็น่าจะเปรียบได้กับลุงตู่ประมาณนั้นนะครับเมื่อมีปัญหาสำคัญเนี่ยจริงๆแล้วจูปิเตอร์ก็ไม่มีสิทธิ์ที่ตัดสินด้วยพระองค์เองนะครับจะต้องอาศัยมติซึ่งจริงๆคนกรีกโบราณเนี่ยเป็นต้นคิดของประชาธิปไตยนะครับเป็นความคิดก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับต้องมีการลงมติมีการประชุมแต่ว่านายกหรือจูปิเตอร์เนี่ยก็เป็นประธานในที่ประชุมนะครับอยู่บนยอดเขาโอลิมปัสจริงๆแล้วที่ประทับของจูปิเตอร์เนี่ยก็เป็นยอดเขาสูงก็มีเมฆทะมึนนะครับเป็นที่น่าสะพรึงกลัวของชาวบ้านชาวช่องทั้งหลายนะครับยอดเขาโอลิมปัสพ้นคนโบราณก็คงไม่มีใครอยากจะปีนยอดเขาโอลิมปัสซึ่งอยู่ที่กรีกนะครับคล้ายๆความเชื่อของอินเดียว่ายอดเขาฮิมาลัยเป็นยอดเขาไกรลาศเป็นที่ประทับของพระศิวะทํานองนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับทีนี้สำหรับจูปิเตอร์นี่มีนกประจำพระองค์เหมือนกันนะคือนกอินทรีซึ่งคนโบราณเนี่ยเห็นว่านกอินทรีเป็นนกใหญ่เป็นนักล่าที่แข็งแกร่งทรงพลังนะครับก็เลยถือว่านกอินทรีเป็นสัญลักษณ์เป็นนกประจำตัวของจูปิเตอร์ส่วนต้นไม้ประจำพระองค์ก็คือต้นโอ๊กเพราะคนตะวันตกนะครับคนเมดิเตอร์เรเนียนคนยุโรปเนี่ยต้นโอ๊กเป็นต้นไม้ใหญ่มากครับต้นหนึ่งมีอายุหลายร้อยปีนะเพราะฉะนั้นโอ๊กเนี่ยก็จะดูทะมึนดูแข็งแรงก็เลยยกให้ต้นโอ๊กเป็นต้นไม้ประจำตัวของเทพจูปิเตอร์เพราะฉะนั้นกล่าวกันว่าเวลาจะเสี่ยงทายต่างๆเพื่อรู้ว่าจูปิเตอร์คิดยังไงจูปิเตอร์เห็นด้วยกับคำเสี่ยงทายหรือเปล่าคนก็จะฟังเสียงใบโอ๊กสั่นเวลาลมพัดฟังเป็นเสียงอะไรก็จะตีความกันไปอย่างนั้นนะครับนอกจากนั้นยังมีพนักงานสื่อสารเป็นคนส่งข่าวสมัยนี้เขาเรียกว่า messenger ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับซึ่งได้แก่ Mercury หรือเทพบุตรนะเทพบุตรโทษครับเทพบุตร Mercury นะครับซึ่ง Mercury ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นคำภาษาอังกฤษที่ใช้เรียกชื่อของสารประหลอดเพราะสารประหลอดมันจะไม่ได้เป็นสารที่เป็นเหลวหรือแข็งมันจะเป็นของแข็งแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนของเหลวไหลได้เปลี่ยนรูปร่างได้นะครับเป็นพนักงานสื่อสารแล้วยังมีพนักงานถือน้ำอมฤตนะครับคือสวงสวรรค์ก็ต้องมีน้ำอมฤตกินแล้วทำให้ชีวิตยืนยาวอะไรประมาณนี้ครับนะครับในชั้นเดิมพนักงานถือถ้วยน้ำอมฤตให้แก่จูปิเตอร์คือเทวีฮีบีนะครับซึ่งจริงๆเทวีฮีบีเนี่ยก็เป็นเทพธิดาซึ่งเกิดจากจูปิเตอร์กับเจ้าแม่จูโน่นะครับแล้วคนกรีกโบราณก็เชื่อว่าเทวีฮีบีเนี่ยเป็นเทวีแห่งเยาวลักษณ์คำว่าเยาวลักษณ์ท่านผู้ฟังครับแปลว่าความสาวสะพรั่งนะครับเยาวลักษณ์เพราะสาวคนไหนชื่อเยาวลักษณ์แปลว่ายังสาวอยู่นะยังไม่แก่นะครับซึ่งเรื่องของเทวีฮีบีนี้นะครับภายหลังได้วิวาห์กับเฮอร์คิวลิสเรื่องเฮอร์คิวลิสเดี๋ยวปู่จ๋าจะมาเล่าตอนหลังสนุกสนานมากซึ่งถ้าใครเคยดูหนังฝรั่งที่เราเรียกว่าลิเกฝรั่งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเฮอร์คิวลิสผจญภัยต่างๆมากมายนะครับ ซึ่งสนุกสนานมากคือเฮอร์คิวลิสเนี่ยมีพลังมากมายมหาศาลสามารถต่อสู้กับยักษ์กับสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้นะครับเป็นถือว่าเป็นฮีโร่เป็นคนที่เก่งกาจคนหนึ่งตามตำนานของกรีกนะครับเพราะฉะนั้นพอฮีบี้ไปแต่งงานกับเมอร์คิวลิสโทษครับกับเฮอร์คิวลิสแล้วเนี่ยจูปิเตอร์เลยต้องหาคนใหม่มาทำหน้าที่เป็นพนักงานถือถ้วยอมฤตแทนแกก็หาไม่ได้เอ๊ดูไปดูมาไม่เจอใครถูกใจวันหนึ่งก็เลยจำแรงองค์เป็นนกอินทรีบินเที่ยวสืบเสาะไปตามที่ต่างๆไม่นานก็ประสบมานพคนหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งรูปงามมากนะครับอยู่ลำพังบนยอดเขาไอดายอดเขาไอดาก็เป็นยอดเขาหนึ่งในยุโรปนะครับในกรีกนามของเจ้าคนนี้ชายหนุ่มรูปงามคนนี้คือว่ากาลิเมเดสนะครับจริงๆแล้วกาลิเมเดสเป็นลูกเจ้ากรุงทรอยชื่อทรอยเนี่ยทุกคนคงเคยได้ยินใช่ไหมครับหนังเกี่ยวกับสงครามกรุงทรอยที่มีการแย่งสตรีงามของกรุงทรอยกันนะครับเกิดการสู้รบแล้วปัจจุบันยังเชื่อว่ากรุงทรอยเนี่ยมีสถานที่จริงนะครับว่าอาจจะอยู่แถวๆประเทศตุรกีปัจจุบันนะครับแล้วมีการทำกลอะไรม้าไม้อะไรเข้าไปในกรุงทรอยแล้วมีการรบกันมีเจ้าชายปารีสใครต่อใครเนี่ยสนุกสนานซึ่งฝรั่งหรือทางฮอลลีวูดเองก็เอาเรื่องสงครามกรุงทรอยเนี่ยซึ่งจริงๆเป็นการแต่งของกวีกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงครับท่านผู้ฟังครับคือกวีโฮเมอร์นะครับชื่อนี้ถ้าท่านอ่านเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวกรีกจะได้ยินชื่อนี้กวีโฮเมอร์แต่งเรื่องสงครามกรุงทรอยนี่นะครับก็คงประมาณใกล้ๆกับสงครามมหาภารตะของอินเดียนะครับเป็นการรบกันนะเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงอะไรกันเนี่ยรบกันความดีสู้กับความชั่วอะไรประมาณนั้นนะครับจูปิเตอร์พอเห็นว่ามานพคนนี้รูปร่างหน้าตาดีนึกชอบผู้ชายนะครับท่านผู้ฟังพอแกมีเมียแล้วก็เจ้าชู้มากจูปิเตอร์เนี่ยแอบไปมีเมียทำให้เมียคือเจ้าแม่จูโน่เนี่ยโกรธทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นน่ะเกิดปัญหาอยู่มาหลายคนดังที่ปู่จาได้เล่ามาแล้วนะครับก็เลยโฉบขึ้นไปขโมยไปเลยเอาไปไว้บนเขาโอลิมปัสแล้วแต่งตั้งให้มานพคนเนี้ยชายหนุ่มรูปงามคนเนี้ยหรือนายกานิเมเดนี่แหละเป็นถือถ้วยประจำพระองค์ถือถ้วยน้ำอมฤตแทนฮีบี้เพื่อให้พระองค์ได้ดื่มน้ำนั้นนะครับแม้ท่านผู้ฟังครับกำลังเล่าแม้น้ำลายแตกฟองสนุกสนานพอดีเลยนะครับเวลาก็หมดพอดีสำหรับครั้งนี้เนี่ยปู่จาก็ได้เกริ่นมาแล้วว่าเล่าถึงความหึงหวงของเจ้าแม่จูโน่ซึ่งทำให้หญิงสาวหลายคนประสบเหตุเพศภัยต่างๆนานานะครับคราวต่อไปปู่จาจะเล่าถึงเรื่องของเจ้าสมุทรกับเจ้าบาดาลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเจ้าสมุทรกับเจ้าบาดาลก็เป็นเทพใหญ่เหมือนกันจูปิเตอร์เนี่ยเป็นเทพมีอำนาจสิทธิ์ขาดยิ่งใหญ่บนสวงสวรรค์นะครับคนโบราณเชื่อเหมือนกันว่ามีสวรรค์มีสมุทรมีโลกแล้วก็มีบาดาลหรือนรกนะครับสำหรับคราวนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วสวัสดีนะคะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะ
สาวๆหลายคนหรือก็รอคอยใช่ไหมเดือนนี
้ก็อาจจะคนวัยของเรามาแล้วนิดนึง
โอเคค่ะนั่นแหละค่ะก็เรามาให้ความสำคัญกับเดือนกุมภาพันธ์เพราะเป็นวันแห่งความรักนะคะแต่จริงเดือนนี้ก็มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาด้วยนะคะทุกท่านพุทธศาสนิกชนก็อย่าลืมเข้าวัดทำบุญ
กันด้วยนะคะ
อันนี้น่าจะเหมาะกับเราสองคนมากกว่า
ใช่ใช่ค่ะนี้เราจะมาต่อจากเดือนที่แล้วใช่ไหม
อ
๋
อใช่เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมานะคะเป็นยังเป็นเรื่องของเด็กไทยทันสื่อ ICT นะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังครั้งที่แล้วด้วยเนี่ยเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะการใช้อินเทอร์เน็ตการรู้เท่าทันอินเทอร์เน็ตนะคะว่าใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์
ใช่ค่ะทีนี้สื่อ ICT ก็ยังมีอีก2ประเภทนะคะที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันแล้วก็คือเป็นสื่อประเภทเกมแล้วก็โทรศัพท์มือถือ
ค่ะก็จะเป็น2เรื่องเนาะที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะ
ค่ะ
ก็เรื่องของเกมก็ไม่ว่าทุกเพศทุกวัยเนาะก็น่าจะชอบเล่นเกมแหละเพราะว่าพอเราพูดถึงเกมเราก็จะนึกถึงว่าถึงนึกถึงความสนุกเพลิดเพลินใช่ไหมคะก็คือเนี่ยประโยชน์ของมันก็มีแหละว่าทำให้เราแบบผ่อนคลายได้ในเวลาที่แบบอาจจะเครียดมาจากงานหรือว่าเรื่องการเรียนอะไรแบบนี
้
ใช่ไหมคะ
หรือจะได้ฝึกทักษะบางอย่าง
ใช่
ไหม
ใช่เป็นเกมที่ได้ฝึกทักษะด้วยเพราะว่าถ้าเกิดแบ่งตามเครื่องเล่นใช่ป่ะคะมันก็พัฒนามาจากเครื่องเล่นวิดีโอเกม
ใช่รุ่นเรายังทันนะรุ่นเรายังทันอยู่วิดีโอเกม
ตอนนั้นเล่น
เป็นตลับ
โอเกม
ใช่ค่ะ
ตลับมาริโออะไรอย
่
างน
ี้ใช่ใช
่เด็กๆคงงงเอ๊ะอะไรเนี่ย
เสร็จแล้วก็พัฒนามาเป็นพวกเกมคอมพิวเตอร์นะคะจนมาถึงเกมออนไลน์ทั้งหลาย
ใช่ค่ะซึ่งเกมออนไลน์เนี่ยก็ใช้ทั้งได้บนคอมพิวเตอร์บนมือถือนะคะแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีเกมตู้ด้วยเยอะมาก
ใช่ค่ะ
นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแบ่งตามวิธีการเล่นนะคะเมื่อกี้พี่ซันก็เกริ่นไปแล้วล่ะว่ามันจะมีเกมที่ได้ฝึกทักษะด้วยนะคะ
ใช่ค
่
ะ
ก็จะเป็นเกมประเภทการวางแผนเกมจำลอง
จำลองสถานการณ์ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ได้สวมบทบาทต่างๆนะคะ
ค่ะรวมถึงเกมแอคชั่นผจญภัยหรือเกมสวยงามก็มีนะเคยเล่นไหมน้องอุ้มเกมแต่งหน้าเลย
เกมใช่อุ้มชอบเกมแต่งตัว
ง่ายมาก
เกมช้อปปิ้ง
เหมือนเพลิน
อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะใช่
ติดเหมือนกันนะแต่ว่ามีช่วงนึงต้องจัดร้านใช่ป่ะแล้วก็เอาของเข้าร้านจัดเคสให้สวยๆอะไรเง
ี้
ย
ใช่ใช่ก็เป็นลักษณะรูปแบบของเกมวางแผนอย่างนึง
ค่ะ
ถ้าเป็นเรื่องของการจัดร้าน
พูดได้ดี
ใช่ใช่ท่านี้การเล่นเกมมันก็มีผลทั้งด้านดีและด้านไม่ดีเนาะ
ค่ะ
ค่ะก็ด้านดีอย่างที่น้องอุ้มพูดไปก็คือให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานนะคะก็ได้ทักษะบางอย่างนะคะแต่ด้านลบก็มีเหมือนกันถ้าเราเล่นมากเกินไป
ใช่ค่ะพอบางทีนะคะถ้าอย่างเช่นเด็กๆ เนี่ยที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเราจะได้สวมบทบาทตา มในตัวเกม
ตัวละคร
สร้างต
ั
วตนใหม่เป็นตัวละครใหม
่ใช่ใช
่ที่อยู่ในตัวเกมอย่างเช่นนะคะในนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเกมเล่นเทนนิสอย่างเงี้ยคือในเกมเนี่ยเล่นแค่ไม่กี่วันหรือแบบ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแบบเป็นแชมป์เทนนิสในโลกของเกมได้แล้วแต่ในชีวิตจริงเนี่ยโอ้ยฝึกมาเกือบทั้งชีวิตเน
า
ะต
้
องใช้เวลาฝึกฝนใช้ความอดทนความพยายามอย่างมาก
ใช่ค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแบบติดอยู่กับโลกในเกมอ่ะบางทีอาจจะทำให้เราเนี่ยมาม
ีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปใช่ไหม
ใช่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนความพยายาม
ฝึกฝนมาก
แค
่
ไหน
ใช่ค่ะ
แล้วก็อันนี้ก็ยังไม่เป็นอันตรายมากเท่ากับบางเกมนะที่ใช้ความรุนแรง
ใช่ค่ะหลายเกมที่มีความรุนแรงนะคะซึ่งทีเด็กเล่นไปจนติดอาจจะติดเกมโดยไม่รู้ตัว
ใช่ค่ะอาจจะเป็นเด็กที่ซึมอาจจะซึมซับพฤติกรรมในเกมมาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เกิดพฤติกรรมรุนแรงก้าวร้าว
ใช่นะคะ
ค่ะ
ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็อาจจะต้องคอยดูแลเด็กนิดนึงนะคะถ้าเราให้อนุญาตให้เขาเล่นเกมเน
า
ะ
ค่ะอาจจะมีการกำหนดช่วงเวลานิดนึง
ใช่
ระยะเวลาในการเล่นเนา
ะ
แล้วก็แบบอาจจะช่วยกันดูว่าเกมนี้เหมาะสมกับวัยของเด็กหรือเปล่า
ใช่ค่ะใช่
ค่ะ
เนื่องจากเกมมีหลายประเภทมากนะคะมีเกมให้เราเลือกเยอะเลย
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากเด็กๆตัวเด็กๆเองแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้อง รู้เท่าทันเกมด้วยนะคะ
ใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเกิดปัญหาเด็กติดเกมขึ้นมาจริงๆเนี่ยผู้ปกครองก็เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กใช่ไหมคะ
ค่ะก็อย่างเช่นก็หากิจกรรมอย่างอื่น ในครอบครัวทำร่วมกันนะคะก็ให้เขาปลีกออกมาจากเวลาที่เขาเล่นเกมบ้าง
ใช่ค่ะ
บางคนเนี่ยแบบการติดเกมนี่ติดมากๆจริงๆนะกลับมาจากโรงเรียนปุ๊บก็เอาละเล่นเกม
เป็นชั่วโมงผู้ใหญ่ก็เป็นค่ะผู้ใหญ่ก็เป็นเล่นเกมเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยบางคนสารภาพว่าเล่นจนแบบคอเจ็บอ่ะคอก้มหน้าจนคอเคล็ดอะไร
แล้วก็แบบไม่พูดไม่คุยกับใครไม่มีปฏิสัมพันธ์ไม่ทานข้าว
ใช
่ไม่ทำกันบ้านอะไรอย่างเง
ี้
ยมาหมดไอ้นี่พูดประสบการณ์ตัวเองหรือเปล่าไม
่
ใช่
ค่ะใช่
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะคะ
ค่ะ
เนี่ยก็แปลว่าก่อนจะจบเรื่องเกมนะพี่สันเนาะเมื่อกี้เนี่ยเราพูดว่าเกมฝึกทักษะได้ฝึกสมองได้ใช่ป่ะคะมีประโยชน์อีกอันนึงนะวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเป็นเกมที่มีประโยชน์ต่อสังคมด้วยแหละ
ใช่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการศึกษาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยใช่ไหมคะน้องอุ้ม
ใช่ค่ะอุ้มต้องเข้าเรื่องขายของนิดนึงนะคะ
ใช่ใกล้ตัวพวกเรามากนะคะเพราะเราอยู่คณะศิลปศาสตร์นะคะ
ค่ะเป็นเกมนะคะชื่อว่าเกมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็คือเกมเนี้ยจะเป็นเกมประเภทวางแผน
ค
่
ะ
ถ้าพูดอีกแง่นึงคือเป็นงานวิจัยเนาะ
ใช่
ที่อาจารย
์
ทีมของคณะศิลปศาสตร์นะคะร่วมกันคิดวางแผนออกแบบขึ้นมา
ใช่ค่ะ
นะคะโดยผู้ที่ออกแบบเนื้อหาเกมทั้งหมดเนี่ยก็คืออาจารย์ริชาร์ดเนาะ
ใช่ค่ะ
รองศาสตราจารย์ดร.ริชาร์ดวัสันทอด
ค่ะใช่ค่ะ
ก็เกมเนี้ยเล่าให้ฟังนิดนึง
ค่ะ
ผู้เล่นนะคะจะได้สวมบทบาทเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา
อยากเป็นไหมคะอยากก็อยากเหมือนกันนะจริงๆใหญ่เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรล้อเล่นล้อเล่น
อันนี้เป็นรัฐมนตรีนะคะ
นี่เป็นรัฐมนตรีกระทรวง
พี่จะเป็นผู้เล่นใช่ป่ะพี่จะจุดได้เงิน 2,000 ไม่ใช่ได้เงินงบประมาณของกระทรวงเนี่ย 2,000 ล้านบาทค่ะที่ซันจัดการว่าเราจะเอาเงิน 2,000 ล้านเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยได้ยังไงบ้างค
่
ะ
ใช่เพราะอย่างที่ทุกท่านได้รับทราบถึงปัญหานะคะเรื่องบางทีเนี่ยบุตรหลานเราเนี่ยลูกเราเนี่ยทำไมเรียนภาษาอังกฤษแล้วตั้งแบบมาหลายปีแล้วตั้งแต่อนุบาลถึงยังภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะม
ัน
ต้องเกิดจากปัญหาอะไรสักอย่างซึ่งอาจารย์เขาก็ได้รวบรวมปัญหาไว้
ใช่นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายรอนโยบายใหม
่
การปฏิรูปการศึกษาอยู่ฝ่ายเดียวใช่ปะ
ใช่
เรามาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งได้ในการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าถ้ามีคนเข้าไปเล่นเกมนี้มากๆใช่ไหม
คะ
ก็มันจะมีโมเดลของการพัฒนาการศึกษา
ใช
่ว่าประชาชนหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยที่มาเล่นเกมเนี่ยคิดยังไงบ้างควรจะเอาเงินไป
ลงทุน
กับกับการศึกษาด้านไหนบ้างนะคะแล้วข้อมูลในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์มากถ้าเกิดแบบมันเยอะพอสมควรเนี่ยมันก็จะเป็นกระบอกเสียงเนาะของประชาชนว่าเอ้ยควรที่จะไปพัฒนาด้านนี้นะ
ใช่ซึ่งเราอาจจะมีโอกาสได้ส่งต่อข้อมูลที่เราได้จากทุกคนที่เล่นเกมค่ะส่งไปถึงประเทศให้ลองเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบ
ใช่ค่ะเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าในงบประมาณ 2,000 ล้านบาทเนี่ยผู้เล่นนะคะจะต้องวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเช่นการเอาไปใช้ในการอบรมครูการจ้างครูต่างชาติเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาโดยภาพรวมนะคะหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบการสอบ
ใช
่แล้วก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนการเรียนรู้แบบเป็นทางการการแบบมีโปรแกรมต่างๆขึ้นมา
ใช่
นะคะแล้วก็แก้ปัญหาโรงเรียนด้อยประสิทธิภาพ
ใช่ค่ะเราถ้าเราเล่นเกมนี้เราก็จะได้รู้ว่าแบบไหนดีกว่ากัน
ใช่
อะไรอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
ลองเอาเงินไปลงทุนแบบไหนดีกว่ากัน
แล้ว
ซึ่งในเกมมันก็จะมีแผนการใช้งบประมาณให้เราก้าวเกณฑ์ใช่ไหมคะน้องโอ้
ค่ะ
ซึ่งก็จะเป็นเรื่องของคุณภาพการศึกษานะคะในภาพรวมคะแนน English First นะคะ EPI ซึ่งนี้เป็นคะแนนภาษาอังกฤษที่ประเทศเอามาใช้ในการวัดระดับแล้วก็คะแนนเฉลี่ย TOEFL IBT นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษต่างๆนะคะของเด็กม.6แล้วก็โอ้มีอีก3เกณฑ์นะคะระดับคุณภาพการศึกษาเอามาเทียบกันระหว่างโรงเรียนในกรุงเทพและโรงเรียนต่างจังหวัดดูซิว่าถ้าเทียบกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น ระดับคุณภาพการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างเรียน200อันดับแรกและ200อันดับสุดท้ายอันนี้หมายถึงว่าโรงเรียนที่มีคุณภาพ200อันดับแรกเนาะ
ค่ะ
แล้วก็อัตราการสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา
ค่ะก็คือเกณฑ์ทั้ง9เกณฑ์เนี่ยนะคะสมมติว่าคุณผู้ฟังเข้าไปเล่นเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมคะพอได้ใช้งบประมาณหมดไปแล้วเนี่ย 2,000 ล้านผลลัพธ์มันจะมีแบบผลจากการเล่นเกมอะขึ้นมาเลยว่าคุณสามารถช่วยพัฒนาระบบการศึกษาได้หรือเปล่า ในด้านต่อไปดีตืดๆๆคะแนนเฉลี่ยของเด็กเพิ่มขึ้นไหมถ้าเราใช้เงินไปกับสิ่งนี้สิ่งนี
้ใช
่โอ้ตอนนั้นที่อุ้มเล่นนะคะมีอยู่9ข้อใช่ไหมคะก็ตัวแดงบานเลย
คือถึงใช้ลงทุนไปไม่คุ้มใช่ไหม
ใช่ไม่คุ้มก็คือต้องคิดใหม่วางแผนใหม่อะไรเงี้ยคือตอนนั้นที่ทำใช่ไหมคะก็สามารถพัฒนาคะแนนโทเฟลได้แต่ว่าระดับคุณภาพการศึกษาก็ยัง
ทรงๆอ
ยู่ยังใช่ประมาณนั้นค่ะคุณผู้ฟังลองเข้าไปเล่นดูนะคะว่าจะสามารถช่วยพัฒนาระบบการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยได้หรือเปล่า
ค่ะ
ยังไม่ได้บอกแหล่งที่มาเลย
ใช่ใช
่ก็คือเว็บนะคะเป็นเว็บไซต์ก็แต่ว่าเกมนี้จะไม่สามารถเล่นได้บนมือถือนะคะ
ใช่ต้องเล่นผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ PC นะคะ
ค่ะแล้วก็ข้อจำกัดอีกนิดนึงก็คือต้องเล่นผ่านโครมใช้ IE ไม่
ใช้ Internet Explorer ไม่ค่อยดีไม่ค่อยเสถียรค่ะต้องใช้โครมนะคะ
โอเคเว็บนะคะ meg.iBank Story นะคะ ibankstory.com นะคะ
ค่ะ
เป็นก็คือ meg เนาะ meg.ibankstory.com
ใช่ค่ะ
ค่ะหรือว่านะคะเมื่อกี้อุ้มลองเซิร์ชใน Google ก็คือใช้เครื่องหมายคำพูดนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าเกมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ใช่ก็จะเจอเกมนี้เลย
ใช่ค่ะเกมเนี้ยก็เป็นทั้ง2ภาษาเนาะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย
ใช่ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างของเกมดีๆนะคะที่ถ้าเราเล่นเราก็จะได้ดูเรื่องของการวางแผนแล้วก็จะได้ความรู้เรื่องของประเทศเราด้วยนะ
ใช่ค่ะ
ค่ะจะหมดเวลาแล้วค่ะน้องอุ้ม
เรื่องเกมมันก็ยาวนิดนึง
ใช่คือเป็นเรื่องที่คุ้นเคยใช่ไหม
ค่ะ
โอเคค่ะหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามช่วงสุดท้ายของมอเตอร์ทไวตี้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนเนาะค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะถ้าท่านผู้ฟังพอจะจำได้ว่าเวลาดิฉันจัดรายการที่ใดเนี่ยดิฉันมักจะไม่มาคนเดียวนะคะแต่วันนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะดิฉันมาจัดรายการเพียงคนเดียวนะคะแล้วเรื่องที่อยากจะแบ่งปันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ดิฉันได้พบเองในการที่สอนแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษานะคะสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็เป็นการเรียนในวิชาที่ดิฉันรับผิดชอบอยู่นะคะก็คือวิชาครอบครัวสัมพันธ์นะคะวิชานี้เนี่ยเปิดสอนมาหลายเทอมแล้วนะคะแล้วก็เทอมการศึกษานี้ก็คือปีการศึกษา 2/2560 นะคะคือ1ปีการศึกษาเนี่ยเราแบ่งเป็น3ภาคของมหาลัยนะคะภาคแรกก็จะเป็น1ใช่มั้ยภาคการศึกษา 1/2560 นะคะอันนี้เป็นภาคเรียนที่2แล้วก็คือ 2/2560 นะคะภาคเรียนที่2เนี่ยดิฉันเปิดสอนอยู่2วิชานะคะในมหาวิทยาลัยที่เป็นวิชาที่เปิดให้นักศึกษาที่มีความสนใจทุกภาควิชาทุกชั้นปีนะคะที่สนใจแล้วก็ลงทะเบียนเรียนนะในลักษณะของเป็นวิชาเลือกเสรีนะคะวิชาที่ฉันสอนเนี่ยมี2วิชาค่ะเทอมนี้ก็คือวิชาแรกคือการทำงานเป็นทีมนะคะวิชาที่2คือวิชาครอบครัวสัมพันธ์นะคะเทอมนี้จะพิเศษกว่าเทอมที่แล้วมาก็คือว่าเทอม1นะคะ1เทอมที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือดิฉันเปิดสอนวิชาการทำงานเป็นทีมเนี่ย2กลุ่มเปิดสอนวิชาครอบครัวเนี่ย3กลุ่มนะคะ แต่พอมาภาคการศึกษาที่2แล้วก็คือภาคการศึกษาปัจจุบันดิฉันก็เปิดสอนของวิชาครอบครัวเนี่ย4กลุ่มนะแล้วก็การทำงานเป็นทีมก็ลดลงเหลือเพียงกลุ่มเดียวนะคะแหมเท้าความนานนะท่านผู้ฟังบอกเอ็มเข้าเรื่องหรือยังเข้าเรื่องเลยค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้เริ่มสอนเด็กมาเรื่อยๆนะคะสัปดาห์แรกก็เป็นการแนะนำวิชาสัปดาห์ที่2ก็เกริ่นบทนำเบื้องต้นแล้วก็ทำกิจกรรมละลายพฤติกรรมให้เด็กได้รู้จักกันและกันนะคะพอสัปดาห์ที่3เนี่ยดิฉันก็เริ่มเข้าสู่บทเรียนนะคะแล้วก็การเริ่มสู่บทเรียนของดิฉันก็ปูพื้นให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงสภาพครอบครัวในปัจจุบันนะคะแล้วสิ่งที่เป็นข้อห่วงใยที่เราจะปูพื้นให้เขารู้ว่าในเทอมปัจจุบันเนี่ยที่เราจะต้องเรียนผ่านไปด้วยกันเนี่ยมันมีอะไรที่เราต้องคุยกันนะคะแล้วหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะวิธีการที่ฉันทำกับเด็กก็คือว่าให้เด็กเนี่ยนะคะไปดูหนังมาเป็นการบ้านหนึ่งเรื่องจากที่บ้านนะคะแล้วก็หลังจากเมื่อเขาดูแล้วมาเข้าชั้นเรียนเนี่ยเราก็แบ่งกลุ่มให้เด็กนะคะวิธีการแบ่งของดิฉันก็คือให้เด็กเนี่ยนับเลขแล้วก็แบ่งกันนะคะกลุ่มก็ประมาณ 7-8 คนแล้วก็ให้เขาคุยถึงหนังที่เราให้เขาไปดูนะคะในมุมมองที่เราตั้งประเด็นให้เขาคิดคุยกันว่าหนังที่เขาดูเนี่ยเขาได้เห็นปัญหาของครอบครัวนี้เนี่ยนะคะแล้วเขาคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรให้เขาช่วยวิเคราะห์กันนะคะประเด็นที่สองคือให้เขามองกันว่าแล้วจากปัญหาที่มันเกิดในครอบครัวเนี่ยครอบครัวที่เราเลือกมาให้เขาดูจากในหนังเนี่ยมันมีผลกระทบใครบ้างนะคะเด็กๆทั้ง4กลุ่มนี้นะคะได้พูดคุยแล้วก็สรุปไปในทิศทางเดียวกันก็คือว่าเด็กๆเห็นค่ะว่าครอบครัวที่พ่อแม่นะคะไม่สามารถปรับตัวเข้าหากันได้เนี่ยมันจะส่งผลลบส่งผลเสียส่งผลเลวร้ายมากนะคะกับบรรยากาศในบ้านกับความรู้สึกของลูกนะคะแล้วสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือมันนำไปสู่ปัญหาต่างๆมากมายนะคะตรงนี้เองค่ะเป็นจุดที่พอเราให้เด็กพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันในฐานะที่เป็นครูผู้สอนก็มาจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะแล้วการสรุปเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ทำให้ดิฉันถึงเลือกเรื่องนี้มาคุยในรายการกับท่านผู้ฟังก็คือว่าพอเราคุยไปเรื่อยๆนะคะอธิบายให้เด็กฟังนะคะจนถึงว่าความรักความผูกพันของพ่อแม่ความกลมเกลียวนะคะของพ่อและแม่แล้วก็ทำให้เกิดความอบอุ่นใจเกิดความรู้สึกมั่นคงทางใจของลูกๆเนี่ยมันจะทำให้เด็กๆในบ้านเนี่ยเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีแล้วก็อธิบายว่าคนสุขภาพจิตดีเป็นอย่างไรนะคะสุขภาพจิตดีก็คือเป็นคนที่พอใจในตัวเองนะคะยอมรับในสิ่งตัวเองมีในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะทนต่อความเครียดทนต่อความกดดันได้ปรับตัวได้ดีมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็สามารถเผชิญอยู่ในภาวะกดดันหรือภาวะตึงเครียดได้นะคะแล้วที่สำคัญคนที่สุขภาพจิตดีเนี่ยเขาจะต้องมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะคะไม่ได้แปลว่าคนที่สุขภาพจิตดีแล้วชีวิตเขาจะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เลยไม่ใช่นะแต่คนสุขภาพจิตดีก็คือคนที่เขาจะสามารถที่จะอยู่กับความทุกข์เขาได้อย่างมีความสุขในวิถีในสภาพที่เขาเป็นนะคะแล้วดิฉันก็อธิบายต่อมาถึงเรื่องของปัจจุบันนี้ว่าความล่มสลายของครอบครัวเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมีมากขึ้นและความล่มสลายตรงนี้มันก็สะท้อนมาในรูปของเด็กหรือว่าเยาวชนในปัจจุบันและซึ่งแน่นอนเด็กและเยาวชนในปัจจุบันในอนาคตเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เข้ามาแทนที่พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ในสังคมนะคะมาทำงานบริหารชาติบ้านเมืองมาทำงานในหน่วยงานต่างๆเขาจะมาแทนที่เราก็พบว่าปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่เราพบก็คือเด็กเนี่ยมีความเครียดสูงนะคะมีความซึมเศร้านะคะมีปัญหาพฤติกรรมมีปัญหาเรื่องของการเสพยาเสพติดนะคะแล้วปัญหาหนึ่งที่เราน่าห่วงมากก็คือเรื่องของความเบี่ยงเบนทางเพศนะคะดิฉันก็นำเรื่องไปแบบนี้ค่ะจนพอมาจบถึงเรื่องของการความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยดิฉันก็นำเสนอแล้วก็บอกเด็กๆให้ฟังว่าจากประสบการณ์นะคะที่ดิฉันได้พบนักศึกษาหรือแม้กระทั่งมีเพื่อนสนิทนะคะที่เป็นคนที่เขาไม่พึงพอใจในเพศที่เขาได้เพศสภาพที่เขาได้รับมาจากการเกิดของเขานะคะคือเกิดมาเป็นผู้ชายแต่ว่าใจเป็นผู้หญิงนะใจไม่อยากจะเป็นผู้ชายตามเพศสภาพของตัวเองหรือเด็กผู้หญิงบางคนเกิดมาก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงตามเพศสภาพที่ตัวเองเกิดมานะก็คือเรียกว่ามีความเบี่ยงเบนทางเพศและดิฉันก็บอกเด็กๆของดิฉันว่า สาเหตุหนึ่งนะคะสาเหตุหนึ่งนะคะฟังท่านผู้ฟังฟังดีๆสาเหตุหนึ่งก็ที่ทำให้เด็กๆผู้นี้เบี่ยงเบนทางเพศมีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับเพศสภาพที่เขาเกิดมาตั้งต้นนะคะสาเหตุหนึ่งก็เป็นไปได้มาจากความสัมพันธ์ของพ่อแม่ในบ้านนะคะพ่อแม่ไม่รักใคร่กลมเกลียวกันนะพ่อไม่ได้ทำหน้าที่บทบาทสมกับความเป็นพ่อนะแม่ไม่ได้ทำหน้าที่บทบาทสมกับความเป็นแม่ความรักความผูกพันความสัมพันธ์ของพ่อแม่ที่เด็กเห็นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้เด็กที่เกิดอยู่ในบ้านครอบครัวแบบนี้นะคะมีความรู้สึกไม่ประทับใจพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกับเขาและไม่อยากจะเป็นเพศเดียวกับพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกับเขาเพราะเขาไม่ประทับใจในพ่อแม่ที่เป็นเพศเดียวกับเขานะแล้วก็จริงๆสาเหตุของการที่เป็นผู้ที่มีความไม่พอใจในเพศสภาพของตัวเองตั้งแต่กำเนิดเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุนะคะก็มีการค้นคว้าศึกษามากมายมีคนอ้างถึงว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุกรรมไหมมาจากการอบรมเลี้ยงดูหรือเปล่ามาจากความคาดหวังของพ่อแม่ไหมทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยนะคะแต่ในฐานะที่ดิฉันสอนวิชาครอบครัวสัมพันธ์ดิฉันก็จำเป็นต้องเน้นย้ำบอกกับเด็กๆในชั้นเรียนว่าเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีบทบาทที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อและแม่จะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรักความอบอุ่นผูกพันใกล้ชิดเป็นตัวแบบที่ดีให้ลูกพี่จะสร้างรากฐานชีวิตในวันข้างหน้าให้กับลูกๆของตัวเองไม่ว่าลูกจะเกิดเป็นหญิงหรือชายก็ตามนะคะขณะที่ฉันอธิบายอย่างนี้ค่ะก็มีนักศึกษาคนหนึ่งยกมือขึ้นถามแล้วก็ถามว่าอาจารย์คะเป็นเกย์เนี่ยมันผิดตรงไหนแม่เจอคำถามแบบนี้นี่ก็มันไม่ผิดหรอกค่ะดิฉันก็ตอบเด็กว่ามันไม่ผิดหรอกค่ะแล้วเด็กคนนั้นก็สีหน้าก็ไม่สู้ดีนักนะคะหน้าก็เป็นเด็กผู้หญิงผิวขาวหน้าก็แดงขึ้นมานะคะแล้วก็ตาก็เออๆแล้วนะแล้วก็บอกว่าแล้วถ้าเป็นความไม่ผิดไม่ได้เป็นความไม่ถูกต้องอะไรเนี่ยแล้วทำไมพ่อแม่ถึงไม่ยอมรับในสิ่งที่ลูกเป็นนะคะดิฉันก็อธิบายให้กับเด็กๆทั้งชั้นฟังรวมทั้งนักศึกษาที่ถามด้วยว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะคะเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการที่เขาเห็นสิ่งที่เขารับรู้สิ่งที่เขาคาดหวังนะหรือสิ่งที่เขาเก็บจำไว้ในตัวเขาเนี่ยมันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเขาเรียนรู้รับรู้เข้าใจว่าตัวเขาไม่เหมือนคนอื่นนะคะตัวเขาไม่เหมือนคนอื่นแล้วความที่เหมือนคนอื่นนั้นมันเป็นปัญหาสำหรับความรู้สึกเขาและแน่นอนนะถ้าคนในครอบครัวพ่อแม่รู้ต้องเป็นปัญหาแน่เขาก็อาจจะมีวิธีการต่างๆกันเด็กบางคนก็จะแบบปกปิดซ่อนเร้นนะคะเด็กบางคนก็อาจจะแบบค่อยๆแสดงออกจนพ่อแม่ที่บ้านเริ่มเห็นความผิดปกติแล้วก็คุยพูดนำไปสู่การที่ยอมบอกนะยอมเล่าแล้วก็บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาหรือแม้กระทั่งเด็กบางคนก็จะไปบอกพ่อแม่ตรงๆเลยนะดิฉันก็เล่าให้เด็กในชั้นเรียนฟังว่าดิฉันเคยมีนักศึกษานะคะที่เคยเรียนผ่านไปแล้วเขาก็เป็นผู้ชายแต่ว่าเขาไม่อยากเป็นผู้ชายที่รักผู้ชายนะเขาอยากเป็นผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกันแต่เขาไม่ได้แต่งเป็นผู้หญิงนะคะเขายังมีรูปร่างเป็นหน้าตาแบบผู้ชายแต่งกายแบบผู้ชายพูดก็ใช้สรรพนามผมครับปกติถ้าท่านผู้ฟังติดตามรายการมาตลอดนะท่านผู้ฟังคงจำได้ใช่ไหมคะว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยมาแบ่งปันประสบการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับเขาว่าในวันที่เขารู้สึกว่าตัวเขาใจเขาความต้องการเขาไม่ได้ปรารถนาเหมือนมนุษย์ผู้ชายทั่วไปคือผู้ชายควรจะปรารถนามีความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้หญิงแต่เขากลับต้องการผู้ชายแล้วเด็กคนนี้ล่ะค่ะในลึกๆที่เราเคยคุยกันนะคะซึ่งในรายการเราก็พูดแตะไปนิดๆนะคะว่าเด็กผู้ชายคนนี้ก็มาจากเด็กที่มีปัญหาทางครอบครัวก็คือพ่อกับแม่เนี่ยนะคะมีปัญหาความสัมพันธ์กันแล้วสุดท้ายพ่อแม่ก็ยุติความสัมพันธ์ก็คืออย่าขาดกันนะคะในช่วงเวลาที่เขาเป็นเด็กเล็กๆเขาบอกว่าเขาอยู่อนุบาล2อนุบาล3พี่มีพี่2คนมีน้อง1คนนะคะแล้วท่านผู้ฟังรู้ไหมคะว่าความที่เขาต้องอยู่กับแม่นะแล้วแม่เป็นผู้หญิงที่ต้องเลี้ยงดูลูกทั้งหมด4คนพ่อเนี่ยไม่ได้รับลูกคนไหนไปเลี้ยงเลยนะคะเพราะตอนนั้นพ่อก็มีปัญหาเรื่องการงานมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะเด็กคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าวันนึงที่เขารู้สึกว่าเขาโตมาเป็นผู้ชายเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยแต่เขาไม่ชอบผู้หญิงเลยแล้วแม่ก็มีเขาเป็นลูกชายในบ้านเป็นคนเดียวเขาบอกเขาก็เครียดมากเพราะเขารู้ว่าพ่อแม่มีความคาดหวังมีความต้องการอะไรกับเขาแล้วเด็กคนนี้ก็ตัดสินใจบอกแม่ก่อนนะเขาตัดสินใจบอกแม่ก่อนว่าแม่ครับผมไม่ชอบผู้หญิง ผมชอบผู้ชายนะในวันที่เขาบอกว่าแม่เขาตกใจมากและแม่ร้องไห้ดิฉันก็เล่าเรื่องนี้ให้เด็กในชั้นเรียนฟังในวันนั้นปรากฏว่าก็มีเด็กคนนั้นนะคะที่เขาถามอยู่แล้วเขาก็มองมาที่ดิฉันแล้วเขาบอกว่าแล้วพ่อแม่ยอมรับได้ไหมดิฉันก็บอกว่าแม่ของเด็กผู้ชายคนนั้นน่ะที่เป็นลูกศิษย์ที่เล่าให้ดิฉันฟังเนี่ยเขาบอกว่าแม่เขาเนี่ยพอได้ยินปุ๊บแม่ร้องไห้แล้วแม่ขับรถต่อไม่ได้เลยนะแม่จอดรถอยู่ข้างทางแล้วตอนนั้นก็ฝนตกหนักฟ้าผ่าเปรี้ยงเลยแล้วแม่ร้องไห้ไม่หยุดเลยแม่ร้องไห้จนพักหนึ่งอ่ะตัวเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็ร้องไห้ด้วยเพราะเขาก็เสียใจว่าสิ่งที่เขาบอกมันทำร้ายจิตใจแม่แต่สุดท้ายเนี่ยแม่เขาก็ปรับใจได้เร็วแม่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่เข้าใจลูกนะแล้วหลังจากนั้นดิฉันก็ถามอาจารย์นักศึกษาคนนี้ว่าแล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยเมื่อคุณได้บอกกับแม่ไปแล้วคุณสบายใจไหมสิ่งที่เด็กคนนี้บอกดิฉันคือว่าหลังจากเขาบอกแล้วเขาไม่ได้มีความสบายใจอย่างที่เขาคิดเลยเขารู้สึกผิดตลอดว่าเขาทำลายความฝันของแม่เขาทำให้แม่ร้องไห้เขาทำให้แม่เสียใจดิฉันเอาเหตุการณ์ที่ดิฉันเคยคุยกับเด็กคนนี้มาเล่าในชั้นเรียนและดิฉันก็บอกถึงประสบการณ์ดิฉันว่าดิฉันเนี่ยมีลูกชาย2มีลูกสาว1แล้วมีวันนึงอ่ะลูกสาวดิฉันก็มาถามดิฉันว่าคุณแม่คะมีอะไรจะถามหน่อยค่ะดิฉันก็ถามลูกว่ามีอะไรลูกไหนเล่ามาสิมีอะไรจะถามแม่เขาก็ถามว่าแม่ถามจริงๆนะคะว่าถ้าน้องว่านเนี่ยเขาเป็นผู้ชายแต่ว่าเขาไม่อยากเป็นผู้ชายจริงๆเนี่ยแม่จะว่ายังไงวินาทีแรกเนี่ยที่ดิฉันฟังดิฉันตกใจมากดิฉันก็เล่าให้เด็กฟังว่าตอนครูได้ยินครูตกใจมากครูช็อกเลยนะแล้วครูก็ถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ลูกเราเบี่ยงเบนทางเพศเหรอตกใจมากเลยแล้วในใจจริงๆเนี่ยตกใจเสียใจรับไม่ได้นะแต่ความที่เราเนี่ยเป็นครูและสอนทางด้านนี้แล้วเราก็ได้มีโอกาสได้คุยได้พูดกับเด็กๆที่มีปัญหาความเบี่ยงเบนทางเพศเยอะก็เลยรู้ว่าเด็กพวกนี้เขาก็มีความเครียดเหมือนกันเขาไม่อยากเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่ามันเป็นไปแล้วแล้วสิ่งหนึ่งที่เด็กพวกนี้คาดหวังจากพ่อแม่คือต้องการการยอมรับจากพ่อแม่พอดิฉันรับรู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฉันต้องข่มใจอย่างมากแล้วก็ตอบลูกสาวไปว่าโอ้แม่รับได้สิลูกแม่รับได้แต่ในใจจริงๆนะรับไม่ได้นะขมขื่นมากเลยว่านี่มันเรื่องจริงครับเนี่ยมันเกิดกับครอบครัวเราเหรอดิฉันก็ถามลูกว่าอามีอะไรลูกพูดกับแม่มาเลยลูกแม่รับได้ก็ดิฉันก็ดีใจมากนะพอดิฉันบอกว่าลูกว่ารับได้นะลูกก็มาเฉลยความจริงว่าอ๋อคุณแม่ขาไม่มีอะไรหรอกค่ะน้องว่านไม่ได้มีปัญหาเบี่ยงเบนอะไรหรอกค่ะเอาเหตุการณ์มาสมมติถามคุณแม่ดูค่ะว่าถ้าเกิดว่าน้องว่านที่เป็นลูกชายของแม่เนี่ยแล้วเขาเบี่ยงเบนทางเพศเงี้ยแม่จะรับได้ไหมนะดิฉันก็เลยบอกกับลูกไปในเวลานั้นบอกอุ้ยเป็นลูกแม่ยังไงแม่ก็ต้องรักนะลูกแม่จะเป็นยังไงแม่ก็รักลูกแม่สุดหัวใจดิฉันก็ยืนยันความรักกับลูกสาวไปแบบนั้นแล้วลูกก็เลยเล่าว่าลูกเนี่ยสงสารเพื่อนที่เรียนด้วยกันในมหาวิทยาลัยว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับความเบี่ยงเบนทางเพศความรู้สึกทางจิตใจที่เขาไม่อยากเป็นผู้ชายแต่เขาต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายคนนี้นี่อยากแต่งหญิงด้วยนะลูกก็เล่าให้ฟังมากมายเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้นะตัดมาค่ะดิฉันก็มาเล่าให้เด็กในชั้นเรียนฟังแบบนี้ไอ้เจ้านักศึกษาคนที่ยกมือถามรอบแรกค่ะบอกว่าเป็นแกผิดตรงไหนเนี่ยเด็กคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าก็เพราะว่ามีพ่อแม่ที่ไม่ยอมรับการที่มีลูกเป็นแบบนี้สิน้องหนูถึงต้องตายแล้วเด็กคนนี้ก็ร้องไห้โฮกลางห้องเรียนค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันเองเป็นครูยืนอยู่หน้าชั้นนี้ก็ตกใจนะว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจเด็กมากนะเด็กถึงขนาดว่ากลั้นอารมณ์ความรู้สึกไว้ไม่อยู่อะค่ะร้องไห้ออกมาท่ามกลางเพื่อนนิดเยอะแยะมากมายทุกคนก็หันไปมองเด็กคนนี้นะคะแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิง 2-3 คนนะเดินมาตบไหล่นะคะแล้วก็พากันออกไปนอกห้องเรียนนะคะดิฉันก็สอนต่อแล้วก็คุยต่อว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจที่เราได้รับรู้เรื่องราวของเพื่อนในชั้นเรียนเราว่ามีหนึ่งครอบครัวก็คือครอบครัวของเพื่อนที่พ่อแม่เขาไม่ยอมรับความเบี่ยงเบนของลูกเขาจนในที่สุดนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะคะเล่าตรงนี้บอกตรงนี้เพื่อจะบอกให้ท่านผู้ฟังรู้ว่าสิ่งที่เด็กเขาต้องการจากพ่อแม่ก็คือการยอมรับแล้วก็การเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นนะคะแล้วเด็กคนนี้หลังเลิกเรียนก็มาเล่าให้ดิฉันฟังแล้วก็ดิฉันยิ่งเข้าใจใหญ่เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งจริงๆที่พ่อแม่หลายคนยอมรับไม่ได้นะแต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้เราแสดงอาการต่อต้านแสดงอาการแบบไม่พอใจอย่างยิ่งเนี่ยเด็กเขาตัดสินใจมาบอกเราแล้วเด็กเขาตัดสินใจแสดงให้รู้แล้วแปลว่าเขาก็เตรียมการมาดีระดับนึงแล้วนะเด็กคนนี้ก็คือมาปรึกษาพี่สาวที่เป็นนักศึกษาในชั้นเรียนในชั้นนะว่าพี่แบบไม่อยากเป็นผู้ชายอ่ะนี่เด็กผู้หญิงก็บอกก็ไม่บอกแม่สิมาบอกพี่เขามาปรึกษาพี่ก่อน
เด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยไปบอกแม่พอบอกแม่ปุ๊บเท่านั้นแม่ไม่ยอมรับแม่ก็สั่งห้ามห้ามแต่งหญิงต้องเป็นผู้ชายนะแล้วในที่สุดเนี่ยเด็กก็ถือว่าบอกแล้วเด็กก็ทำต่อก็คือไปกินฮอร์โมนกินยาแล้วก็เริ่มแต่งหญิงก็มีปัญหากับพ่อแม่มากในที่สุดสุดท้ายเนี่ยจุดแตกหักจุดทนไม่ได้ของเด็กก็คือตอนที่พ่อแม่สั่งยื่นคำขาดกับเขาสุดท้ายค่ะเด็กรอเวลาค่ะแล้วหาโอกาสวันนึงที่บ้านเนี่ยทุกทีเขาจะต้องนอนกับคู่แฝดเขาเนาะแล้ววันนี้ก็มีปัญหาเรื่องแอร์ในห้องนอนเขาเขาก็เลยนอนคนเดียวแล้วคืนวันนั้นเองเขาก็ใช้เชือกแขวนคอกับเหล็กดัดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจที่เราได้รับรู้จากนักศึกษาที่เล่าจากครอบครัวเขาจริงๆดิฉันมาแบ่งปันวันนี้กับท่านผู้ฟังก็คือจุดมุ่งหมายหลักคืออยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าเด็กๆนะคะเขาต้องการการยอมรับจากครอบครัวนะครอบครัวคือสิ่งยึดเหนี่ยวสำคัญที่ทำให้เด็กนั้นก้าวเดินต่อไปหรือจะทำให้เด็กเขาตัดสินใจว่าเขาจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ทั้งบ้านทุกคนนะคะว่าบางทีเราต้องข่มจิตข่มใจแล้วก็เก็บความรู้สึกเราเนี่ยแล้วก็ค่อยหาวิธีการแก้ไขนะคะซึ่งเรื่องของความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะนะแล้วก็จะเป็นตอนต่อไปที่ดิฉันจะมาคุยนะคะว่าความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบหรือว่าสาเหตุมาจากอะไรนะคะเวลาก็หมดแล้วนะเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณว่าเวลาหมดแล้วครับนะดิฉันก็คงต้องจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังที่รักที่อยู่ในบ้านว่าในฐานะที่เราเป็นพ่อแม่นะสิ่งนึงก็คือเราจะต้องเรียนรู้ยอมรับนะคะลูกกับหลานเราที่เป็นแบบนี้แน่นอนบางสิ่งบางอย่างเราไม่ชอบแน่นอนบางสิ่งบางอย่างเราไม่พอใจแต่เราโตกว่าเราเป็นผู้ใหญ่กว่าเราควรจะต้องมีความคิดมีวิธีการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขานะคะและอีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่เล่าให้ฟังก่อนว่าดิฉันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุตรหลานนะที่เราต้องการให้เขาเป็นอย่างที่เราเป็นนะคะมันมีวิธีการอ่อนมีวิธีการที่แยบยลมีวิธีการที่เราจะสามารถชักจูงเขานะคะให้เขาปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เราต้องการนะแต่เรื่องเบื้องต้นนะคะเราต้องรักแล้วก็แสดงการยอมรับเขาอย่างที่เขาเป็นนะคะก็หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ